Ekspresyon sa Biblia. Gamita ang imo espiritual nga dulot. Nalipay gid kita kun kaupod nato ng aton mga kauturan kay makapalig-unanay kita. Pero para mas mapalig-un pa gid kita, ang Biblia nagasiling nga dapat naton gamiton ang aton espiritual nga dulot. Roma 1:11-12. Paano naton ini magamit? Paagi sa imo mga gidambal. Halimbawa, kung nagkomento kita sa mga meeting, dapat wala ini nakapokus sa aton kaugalingon. Mas maayo kung parte ini sa aton natunan kay Jehova, sa Biblia, kag sa iya matutom nga mga alagad. Kung kaupod nato ng aton mga kauturan, mas maayo kung makapaligon ng aton ginaistoryahan. Paagi sa imong mga desisyon kay dinahimo. Halimbawa, makapaligon gid ang mga utod ni nagapadayon sa pag-alagad sing bugos tiyon bisan pa madamo sila sing kabudlayan. Makapaligon man ang mga utod ni nag-a-attend sa midweek meeting bisan pa nakapuy sila sa ilaobra o kung may malala sila na balatian. Makapaligon bala sa imo mga kauturan ang imo mga ginahambal ka ginahimo? Ka ginaapresyar mo bala ang ilang mga ginahimo para mapaligon ka? Dire natapos ang artikulo.